17-րդ. Զեկուցակիր. Հազիվ էր քահանան ավարտել քարոզը, երբ Ստյուարտն արդեն թևանցուկ արեց ինձ. Մենք առաջինը դուրս եկանք եկեղեցուց, և նա այնպես էր շտապում, որ նախքան փողոցը կլցվեր եկեղեցուց հոսող ամբոխով, մենք արդեն նստած էինք նրա տանը և դուրն էլ փակեց. «Ես ժամանակին եմ հայտնվել», հարցրեցի ես. «Եվ այո, և ոչ», պատասխանեց նա. «Գործն ավարտված է. Երթվյալները խորհրդակցում են, և իրենց կարծիքը կհայտնեմ վաղը առավոտյան». Կարծիք, որը ես կարող էի ձևակերպել դեռևս դատական նիստը սկսվելուց 3 օր առաջ. Այն հենց սկզբից էլ հայտնի էր բոլորին. Մեղադրյալը գիտե այդ մասին. «Ինձ համար կարող եք ասել, ինչ ուզում եք», շշնջաց նա ինձ 2 օր առաջ. «Ես գիտեմ իմ ճակատագիրը, որովհետև արչայլի դուքս այդ մասին ասել է միստր Մաքինթոշին. Օ, դա իսկական սկանդալ է. Մեծն արչայլը գնաց ռազմադաշտ ու որոտացին հրազենները. Եվ նույնիսկ նրա գավազանն էլ կարծես գոչում էր «Կրուական»։ Բայց հիմա, երբ դուք հայտնվել եք, ես այլևս չեմ հուսահատվում. Կաղնին դեռ կհաղթի Մրտենուն. մենք դեռ Քեմբելների ջարդը կտանք հենց իրենց մայրաքաղաքում. Փառք Աստծո, որ այսօրն էլ տեսա»։ Նա ուրախությունից վեր ցատկեց, սկսեց քրքրել իր ճամպրուկները, որպեսզի ինձ համար զգեստներ գտնի, և խանգարում էր իր ճանասեր օգնությամբ, մինչև փոխում էի հագուստներս. Նա ոչինչ չասաց, ասենք չէր էլ մտածում ասելու, թե ինչ է մնում ինձ անելու, և ինչպես պետք է ձեռնարկեմ գործը. Ահա թե ինչն էր հուզում նրան. Եվ իմ մտքով անցավ, որ խիստ դատաքննության արտաքին ձևի տակ, ըստ էության թաքնված է 2 վայրի տոհմերի միջև ծավալվող պայքարը. Իմ կարծիքով փաստաբան բարեկամս մյուսներից պակաս վայրենի չէր. Ստյուարտին տեղական դատարանում փաստաբանական աթոռին նստած կամ գոլֆ խաղալիս կամ Բրանքսվիլի գետաբերանում նավակով զբոսնելիս տեսնողները միթե կճանաչեին նրան, հանձինս այս շատախոս և մոլեգնած հայլենդացու. Բացի Ջեյմս Ստյուարտից, դատապաշտպանությունը բաղկացած էր 4 հոգուց. Քոստունցի, Բրոուն և Միլլեր շերիֆներից, միստր Մաքինթոշից և Ստյուարտ Գոլցի, միստր Ստյուարտ կրտսերից. Նրանք բոլորն էլ պայմանավորվել էին եկեղեցուց հետո ճաշի գալ Ստյուարտի տունը. Ինձ էլ սիրով ընդգրկեցին հրավիրվածների կազմում. Հենց որ սեղանը հավաքեցին և շերիֆ Միլլերը վարպետորեն պունչ պատրաստեց, մենք սկսեցինք խոսել բոլորիս հետաքրքրող գործի մասին. Ես հակիրճ պատմեցի ինձ առևանգելու և ձերբակալելու պատմությունը, իսկ հետո սկսեցին հարցուփորձ անել սպանության մանրամասնությունների մասին. Պետք է հիշեցնեմ, որ ես առաջին անգամ էի այդքան հանգամանալից արտահայտվում իրավաբանների մոտ. Սակայն հետևանքները եղան հույշի աստափեցնող, չարդարացրին իմ սպասելիքները. «Մի խոսքով», ասաց Քոլստոունը, «դուք ապացուցում եք, որ Ալանը եղել է հանցագործության վայրում. դուք լսել եք, թե ինչպես նա սպառնացել է Գլենուրին, ու թեև հավատացնում եք, որ կրակողը նա չի եղել. Սակայն խիստ կասկած կա, որ մարդասպանը նրա հետ պայմանավորված է եղել. Ու Ալանը, եթե չի օգնել նրան, ապա խրախուսել է. Եվ դուք ցուցմունք եք տալիս, որ վտանգելով ազատությունը, նա գործնականում օժանդակել է հանցագործի փախուստին. Ձեր վկայության մնացյալ մասը, որը կարող է մեզ ինչ-որ չափով նյութ տալ, հիմնված է սոսկ 2 դատապարտյալների, Ալանի ու Ջեյմսի խոսքերի վրա. Կարճ ասած, դուք բնավ չեք պակասեցնում, այլ միայն ևս մեկին էլ ավելացնում եք այն շղթայի վրա, որը մեր հաճախորդին միացնում է հանցագործի հետ. Եվ հազիվ թե հարկ կա ասելու, որ 3-րդ մասնակցի հայտնությունը ավելի շուտ սաստկացնում է դավադրության փաստի տպավորությունը, որը ստեղծվել է հենց սկզբից. «Ես պաշտպանում եմ նույն այդ կարծիքը», ասաց շերիֆ Միլլերը. «Ինձ թվում է, որ բոլորս էլ պարտական ենք Պրեստոն Գրենջին այն բանի համար, որ նա հեռացրել է այսպիսի անցանկալի վկայի. հատկապես կարծում եմ, պետք է նրան շնորհակալ լինի միստր Բալֆուրը. Դուք խոսում եք 3-րդ մասնակցի մասին, բայց միստր Բալֆուրը ըստի շատ նման է 4-րդին». «Թույլ տվեք արտահայտվել, տիարք», միջամտեց Ստյուարտը. իրերի նկատմամբ կարող է մեկ ուրիշ հայացք էլ լինել։ Մեր առջև վկան է, միևնույն է, անհրաժեշտ է նրա վկայությունը, թե ոչ։ Այդ գործի վկան, որին առևանգել է Գրենգիլյան Մագրեգորների հինավուրց և անորեն խումբը, և գրեթե մեկ ամիս փակել բասի հնամենի ու ցուրտ ավերակներում։ Օգտվեցեք դրանից, և տեսեք, թե ինչպես կարող եք սևացնել մեր հակառակորդների հեղինակությունը։ Դիարք, այդ պատմությունը կթնդա աշխարհով մեկ։ Տարօրինակ կլիներ, որ ունենալով այդպիսի զենք, չհաջողացնեինք իմ հաճախորդին ներում շնորհելը։ «Ենթադրենք, որ հենց վաղն էլ սկսում ենք գործը, միստր Բալֆուր», ասաց Ստյուարտ Գոլը։ «Կամ ես խիստ սխալվում եմ, կամ էլ մենք մեր ճանապարհին այնքան խոչընդոտների կհանդիպենք, որ Ջեյմսին կկախեն նախքան կհաջողվի ստիպել, որ դատարանում լսեն մեզ. դա իհարկե ամոթալի գործ է, բայց հավանաբար դուք չեք մոռացել ավելի ամոթալի մի գործ. նկատի ունեմ Լեդի Գրենջի առևանգումը. Նա դեռևս բանտարկության մեջ էր, երբ իմ բարեկամ միստր Հոփի Ռաքենլորը ամեն բան արեց, ինչ մարդկային ուժից վեր չէր. Իսկ ինչի կարողացավ նա հասնել? Նրան նույնիսկ մերժեցին հանձնարարական տալ. Հիմա այս գործն էլ նույնպիսին է. Նրանք կմարտնչեն միևնույն զենքով. Ջենտլմեններ, հիմնականում դեր է խաղում տոհմերի թշնամությունը. Բարձր դիրք ունեցող անձինք ատելություն են տածում այն անվան նկատմամբ, որ ես պատիվ ունեմ կրելու. Տվյալ դեպքում պետք է ուշադրություն դարձնել միայն Քեմբելների բացահայտ չարության և նրանց նողկալի բանսարկությունների վրա. Բոլորն էլ ուրախությամբ նետվեցին այդ թեմայի վրա, և ես միաժամանակ նստել էի իմ ուսյալ խորհրդատուների հետ, նրանց ճառերից գրեթե շշմած, միևնույն ժամանակ շատ քիչ հասկանալով դրանց իմաստը. Փաստաբանը տակացավ և թույլ տվեց մի քանի խիստ արտահայտություններ. Քոստոունը հարկադրված եղավ զսպել նրան և ուղղել. Մյուսները միացան, որը մեկին, որը երկրորդին. Բոլորն աղմկում էին. Արչայլի դուք սինջարդ փշուր արեցին. Գեորգ թագավորին էլ արանքում մի քանի հարված հասավ. Եվ պաշտպանական բազմաթիվ փքուն ճառեր. Միայն մի մարդու էին կարծես մոռացել. Ջեյմս Գլենացուն. Ամբողջ ժամանակ միստր Միլլերը զգաստ նստել էր. Դա տարիքն առած մի ջենտլմեն էր, կարմիր դեմքով ու անդադար թարթող աչքերով. Նրա տեսքը բավականին խորամանկ էր. Նա խոսում էր հնչեղ փափուկ ձայնով, դերասանի պես ընդգծելով յուրաքանչյուր բառը, հնարավորին չափ առավել արտահայտչականություն տալու համար. Նույնիսկ հիմա էլ լուռ նստած, կեղծամը մի կողմ դրած և երկու ձեռքով բաժակը բռնած, իր առաջ ցցված ծնոտով ներկայացնում էր ուրախ խորամանկության մի մարմնացում. Ակներև էր, որ նա ևս ինչ-որ բան ունի ասելու, և միայն հարմար առիթի է սպասում. Այդ առիթը շուտով ներկայացավ. Քոլստոունը իր ճառերից մեկն ավարտեց հաճախորդի նկատմամբ ունենալիք պարտականությունների մասին հիշատակությամբ. Երկրորդ շերիֆին հավանաբար դուր եկավ այդ անցումը. Նա ձեռքի շարժումով ու հայացքով սեղանի շուրջը բոլոր նստածներին հրավիրեց ունկնդրել իրեն. «Ես մի նկատառում ունեմ, որը հավանաբար բոլորից էլ վրիպել է», ասաց նա. «Հասկանալի է, որ ամենից առաջ մենք պետք է մտահոգված լինենք մեր հաճախորդի շահերով. Բայց չէ, որ աշխարհում գոյություն ունի ոչ միայն Ջեյմս Ստյուարտը». Այստեղ նա կկոցեց աչքերը. «Ես կարող եմ հիշատակել Exceptly Gratia George Brown-ին, Mr. Thomas Miller-ին կամ Mr. David Balfour-ին. Mr. Balfour-ը բողոքելու լուրջ իմքեր ունի, և ես կարծում եմ, ջենտլմեններ, որ եթե միայն նրա հետ տեղի ունեցած պատմությունը մի լավ ներկայացնենք, ապա մի քանի վիգերի վիճակը նախանձելի չի լինի». Բոլորն անմիջապես շրջվեցին նրա կողմը. Եթե նրա պատմությունը շարադրենք անհրաժեշտ լույսի տակ, ապա դժվար թե այն անհետևանք մնա, շարունակեց նա. «Դատական ամբողջ անձնակազմը, սկսած բարձրագույն ներկայացուցչից մինչև վերջինը, խայտառակ վիճակի մեջ կընկնի. Եվ ինձ թվում է, թե նրանց բոլորին էլ հարկ կլինի փոխարինել». Այս ասելիս նրա դեմքը փայլում էր խորամանկ մի ժպիտով. հարկ չկա ձեզ հուշելու, որ միստեր Բալֆուրի գործում հանդես գալը չափազանց շահավետ կլիներ, ավելացրեց նա։ Եվ ահա բոլորն էլ սկսեցին հետապնդել մեկ ուրիշ նպատակի՝ միստեր Բալֆուրի գործին։ Վիճում էին այն ճառերի մասին, որ հարկ կլինի արտասանել, այն մասին, թե ինչպիսի պաշտոնատար անձանց անհրաժեշտ կլինի քշել և ովքեր կզբաղեցնեն նրանց տեղը։ «Ես միայն երկու օրինակ կբերեմ», առաջարկեցին նույնիսկ մտերմանալ Սիմոն Ֆրեզերի հետ, որի ցուցմունքները, եթե հաջողվի ստանալ, հավանաբար կործանարար կլիներ Արչայլի դուքսի և Պրեստոն Գրենջի համար։ Միլլերը արտակարգ կերպով խրախուսեց նման օրինակ փորձը։ «Մեր առջև հյութալի տապակած է դրված», ասաց նա, «մեզնից յուրաքանչյուրին մեկական կտոր կհասնի»։ Եվ այդ մտքից բոլորն էլ լիզեցին շրթունքները։ Ուրիշ բանի մասին արդեն դադարեցին մտածել։ Չարլի Ստյուարտը ոգևորությունից գլուխը կորցրել էր, ակնկալելով իր հիմնական թշնամու դուքսի նկատմամբ վրեժի քաղցրությունը։ «Ջենտլմեններ», գոչեց նա լցնելով բաժակը, «խմում եմ Շերիֆ Միլլերի կենացը. նրա իրավաբանական գիտելիքները հայտնի են բոլորին. իսկ խոհարարականի մասին վկայում է մեր առջև դրված պունչը. Բայց երբ գործը հասնում է քաղաքականությանը»… Բացականչեց նա և պարպեց բաժակը։ «Այո, բայց հազիվ թե դա կարելի լինի անվանել քաղաքականություն այն իմաստով, ինչ իմաստով դուք նկատի ունեք, բարեկամս», ասաց շոյված Միլլերը։ «Դա, եթե կամենաք, հեղափոխություն է. ինձ թվում է, ես կարող եմ ձեզ խոստանալ, որ պատմաբանները կսկսեն տարիները հաշվել միստեր Բալֆուրի գործից սկսած. Բայց եթե գործը ծավալենք ինչպես հարկն է ու զգուշորեն, ապա այդ հեղափոխությունը կլինի խախախ. իմ ինչ գործն է, եթե անիծյալ Քեմբելների ականջներն էլ քաշեն», գոչեց Ստյուարտը բռունցքով սեղանին հարվածելով։ «Հեշտությամբ կարող եք պատկերացնել, որ այս ամենը ինձ քիչ էր դուր գալիս, թեև ես հազիվ էի կարողանում զսպել ժպիտս, նկատելով այդ փորձված բանսարկուների փոքրինչ միամտությունը. Բայց իմ հաշիվների մեջ բնավել չէր մտնում այսքան ձախորդություններ կրել սոսկ այն բանի համար, որպեսզի առաջ գնա Շերիֆ Միլլերը, կամ էլ որպեսզի հեղափոխություն լինի պարլամենտում. ուստի և միջամտեցի խոսակցությանը բռնազբոսիկ մի պարզամտությամբ. ինձ մնում է շնորհակալություն հայտնել ձեր խորհրդի համար, ջենտլմեններ», ասացի ես։ «Իսկ այժմ ձեր թույլտվությամբ կկամենայի երկու-երեք հարց տալ. մի հանգամանք օրինակ բոլորովին մոռացության է տրված. այդ գործը որևէ օգուտ կբերի արդյոք մեր բարեկամ Ջեյմս Գլենացուն»։ Բոլորն էլ մի փոքր շփոթվեցին և սկսեցին տարբեր պատասխաններ տալ, որոնք գործնականում հանգում էին այն բանին, թե Ջեյմսին մնում է միայն հուսալ թագավոր և ողորմածությունը։ «Եվ ապա», ասացի ես, «դա որևէ օգուտ կբերի Շոտլանդիային»։ «Մենք մի առած ունենք. վատ է այն թռչունը, որ նախտոտում է սեփական բույնը. հիշում եմ, դեռ մանկական տարիներից լսել եմ, որ Էդինբուրգում ապստամբություն է տեղի ունեցել, որը և հանգուցյալ թագուհուն առիթ է տվել այդ երկիրը բարբարոսական անվանելու. ես միշտ էլ եղել եմ այն կարծիքին, որ այդ ապստամբությունից մենք ավելի շատ տանուլ ենք տվել, քան թե շահել. հետո 45 թվականը, և Շոտլանդիայի մասին սկսեցին խոսել ամենուրեք. Բայց ես երբևէ չեմ լսել, թե մենք որևէ բան էլ շահել ենք 45 թվականին. Հիմա դառնանք միստեր Բալֆուրի գործին, ինչպես այն անվանում եք. Շերիֆ Միլլերն ասում է, որ պատմաբանները կնշեն այդ տարին. դա ինձ բնավ չի զարմացնում. ես միայն վախենում եմ, որ նրանք կնշեն որպես արհավիրքի և կշտամբանքի արժանի շրջան». Խորաթափանց Միլլերն արդեն հոտն առավ, թե դեպի ուր եմ շրջում խոսքս, և շտապեց ընթանալ նույն այդ ուղիով։ «Ուժեղ է ասված, միստեր Բալֆուր», ասաց նա, «շատ գործարար դիտողություն է. մենք պետք է այսուհետև հարց տանք մեզ. դա շահավետ կլինի Գևորգ թագավորի համար», շարունակեցի ես. «Շերիֆ Միլլերին կարծես դա քիչ է մտահոգում. Բայց ես խիստ կասկածում եմ, որ կարելի կլինի փլուզել հիմքերը, նորին մեծությանը չտալով մի հարված, որը կարող է ճակատագրական լինել». Ես նրանց պատասխանելու ժամանակ տվեցի, բայց ոչ ոք ցանկություն չունեցավ խոսելու։ Այն մարդկանց մեջ, որոնց գործը պետք է շահավետ լինի, շարունակեցի ես։ Շերիֆ Միլլերը հիշատակեց մի քանի հոգու, որոնց թվում նաև ինձ։ Ուսով եմ նա կների ինձ, բայց ես այլ կերպ եմ մտածում։ Ես չէի տատանվում, քանի դեռ գործը վերաբերում էր Ջեյմսի կյանքը փրկելուն, թեև գիտակցում էի, որ վտանգի եմ ենթարկվում։ Իսկ հիմա ես կարծում եմ, որ իրավաբան դառնալու ձգտում ունեցող երիտասարդին անհարմար է անհանգիստ ընդվզող մարդու համբավ ձեռք բերելը, երբ դեռ 20 տարեկան էլ չկա։ Ինչ վերաբերում է Ջեյմսին, ապա կարծում եմ գործերի այնպիսի վիճակում, երբ դատավճիռը գրեթե կայացված է, նա հենց այդ եզակի հույսն էլ ունի, թագավորի ողորմածությանն արժանանալու հույսը։ Միթե հնարավոր չէ այս դեպքում անմիջականորեն դիմել նորին մեծությանը, պահպանել բարձրաստիճան անձանց հեղինակությունը հասարակության առաջ, և ինձ էլ ազատել այն վիճակից, որը կարող է խանգարել իմ կարիերային։ Բոլորը նստած նայում էին իրենց բաժակներին։ Ես տեսնում էի, որ գործի նկատմամբ իմ հայացքը նրանց հաճելի չէ։ Բայց Միլլերը բոլոր դեպքերի համար էլ պատրաստի կարծիք ուներ։ Եթե ինձ թույլ տրվի մեր երիտասարդ բարեկամի կարծիքին առավել ձևակերպված տեսք տալ, ասաց նա, ապա որքան հասկանում եմ, նա մեզ առաջարկում է իր կալանավորման փաստը, ինչպես նաև ակնարկները այն ցուցմունքների մասին, որպիսիք նա պատրաստվում է տալու, մտցնել կառավարությանը հղելիք զեկուցագրում։ Այդ ծրագիրը հաջողության փոքրինչ հավանականություն ունի։ Նա կարող է օգնել մեր հաճախորդին ոչ պակաս, քան մեկ ուրիշը, թերևս նույնիսկ ավելին։ Նորին մեծությունը գուցե որոշակի երախտագիտության զգացում կունենա բոլոր նրանց նկատմամբ, ովքեր կապ ունեն այդ զեկուցագրի հետ, որին պետք է տրված լինի հպատակային հավատարմության զգացումների նրբանկատ արտահայտություն։ Եվ ես կարծում եմ, որ խմբագրելիս անհրաժեշտ է ընդգծել հատկապես այդ կողմը։ Բոլորը հոգոց անելով գլխով արեցին, քանի որ առաջին միջոցը անկասկած ավելի էին գերադասում։